Кыргызстанда соңку 2 күндө эле жол кырсыгынан 15 адам ажал тапты. Мас абалында унаа айдагандарга айып пул көбөйгөнү менен ичип алып рульга отургандар азайган жок.
Экспертизалар дайындалып, ошол тергөө кызматы ошол юридикалык баа берет алган барына.
Парламент депутаты жасалма диплом колдонуп жүргөнү аныкталды. Кыргыз мамлекеттик улуттук университети Төрөбай Зулпукаров 3-чү курстан окуудан чыгарылганын билдирди. УКМК бул маалыматты тастыктады. Орусияда коронавирус күчөп, Санкт-Петербург жана Москва шаарларында чектөөлөр киргизилди. Адистер бул өлкөдө коронавируска каршы эмдөө жай жүрүп жатканын айтышууда. Саламатсызбы? Бүгүн азаттыкта маалымат программасы бул күндөгү ишин баштайт. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева. Бишкектин четиндеги Ваян-Антоновка айылындагы балдар үйүндө тарбияланган 12 жашар өспүрүмдүн өлүмү териштириле баштады. Буга чейин Акыйкатчы институту менен укук коргоочу уюм бала интернатта ур токмоктон каза болгонун билдиришкен болчу. Алар мекеменин жетекчилигин өспүрүмдүн өлүмүнүн себебин жашырууда деп айыпташууда. Интернаттын директору мындай айыпты четке кагууда. Анын айтымында Игорь Якунин 1 июнда кечки саат 10:00 эсинен танып жыгылган. Жарым саатта мед кызматкери менен келип ооруканага жеткиргенин айтат. Теманы Лазат Жаныбек кызы улантат.
Балдардын укугун коргоочулар лигасы 1 июнда интернатта эсин жоготуп каза болгон 12 жаштагы Игорь Якунин балдар үйүндө ур токмокко кабылганын айтып, анын өлүмүн териштирүүнү талап кылууда.
Дагы Якунин Игорьди ошо жерде жүргөн чоңураак 15 жаштагы өспүрүм бала деген аны тартипке салам деп сабап уруп турду. Анан биякта да суроо болуп атат, ушу директор берди ушундай задание, же болбосо зауч берди ушу 15 жаштагы балага башка балдарды тарбиялап ушинтип тепкилегин деп.
Маркум Игорь Якунин Чүйдүн Ваян-Антоновка айылындагы балдар үйүнө 2018 жылы 9 жашында бир тууган агасы менен бирге келген. Бир туугандардын улуусу интернатты былтыр бүтүрүп кеткен. Дал ушул агасы Богдан иниси ур токмоктон каза болгонун, муну интернатта тарбияланган балдар видеого айтып беришкенин, бирөөсү Игорьди жүрөк тушка 5 жолу сокконун моюн калганын айтып, укук коргоочуларга кайрылган.
Заключение экспертизы проводится в течение 1 месяца.
Бул экспертиза бир айда чыгат. Аны жүргүзгөн адиске алдын ала маркум зомбулуктан каза болгону тууралуу айтылган эмес. Мындан тышкары сөөктү 2 күнгө жеткирбей жерге беришкен. Мындай ысык күндө денедеги жумшак материалдар тез эле бузулуп кетип, эч кандай экспертиза өлүмгө зомбулук себеп болгонун аныктай албай калат.
Ткани трупа эксперт вероятно не сможет ответить на вопросы, касающиеся насильственной смерти.
Укук коргоочулар интернаттын жетекчилиги өспүрүмдүн өлүмүн коомчулуктан жашырууга аракет кылып, интернаттагы балдарды суракка алууга да кийлигишкенин айтышат. Алар бул ишти тергелип бүткүчө директор Аскар Масыловду жардамчысы менен бирге кызматынан убактылуу четтетүүнү талап кылып жатышат. Ваян-Антоновка айылындагы балдар үйүндө 25 жылдан бери иштеген Аскар Масылов болсо, баардык айыптарды четке кагып, тергөөнүн жыйынтыгын күтүүгө чакырууда. Интернаттын директорунун айтымында Игорьдин денесинде ур токмоктун белгилери аныкталган эмес.
Өлтүрө кое турган болсо бир көк аласы болот эле, же бир таксак болот эле да. Кандай мындай мен милиция эмеге докторго алып бардым, моргко барды, милицияга барды, тиги жеңдеги медсестра билет, эртең эмеге министерство образования жаздым. Анан эми билем кандай адамдар ушу мындай эле жашырып койду деп. Мен жашырып коюм эмне алып бардым, эртеси күнү койнокмун, эки биринде каза болду, үчү күнү бул жерге алып келдик. Моргтон кийин бул жерге алып келдик, похорон кылдык, как положено баягы эми урустардын эмеси менен, салты менен.
Жетим жана кароосуз калган балдар үйүндө Игорь Якунинди дени сак, бойлуу, мүнөзү шок жана тентек бала катары эскеришет. Интернаттагы мед кызматкерлердин айтымында баланын саламаттыгында мурда кийин маселе болгон эмес. Игорьди Кошмо Штаттардагы бир үй бүлө асырап алганы жаткан. Алар каза тапкан Игорьдин агасы Богдандын 18 жашка чыгарын күтүп жатышкан. Ошондон кийин алар чогуу океандын ары жагына кетишмек. Лазат Жаныбек кызы, Давран Эгембердиев, Азаттык.
Кыргызстанда соңку 2 күндө эле жол кырсыктарынан кеминде 15 адам ажал таап, 10 ашык киши жаракат алды. Мерт болгондордун, жабыркагандардын арасында жаңы төрөлгөн ымыркай жана жаш балдар да бар. Президент Садыр Жапаров бүгүн ИИМге жол кырсыктарын азайтуу тапшырмасын берип, айдоочуларды жолдо этият болууга чакырды. Теманы Кундуз Азарбекова улантат.
Ош Исфана жолунун Нукат районундагы кесиминде 13 июндун түнүндө катталган жол кырсыгынан жабыркаган дагы 3 бала бүгүн ооруканада каза болушту. Алар 15 жаштагы өспүрүм, 5 жашар бала жана жаңы төрөлгөн ымыркай эле. Ушул эле машина авариясынан ал күнү 3 киши окуя болгон жерде үзүлүшкөн. Учурда кырсыктан жабыркаган дагы 3 бала Ош облустук жана Нукат райондук ооруканаларында жатат. Адам өмүрүн алган дагы бир кырсык 12 июнь күнү Ысык Көл облусунун Саргамыш айылынын кире беришинде катталды. Анда Мерседес унаасынын айдоочусу рульду башкара албай калып, жол жээгинде токтоп турган автомобилди сүзгөн. Токтоп турган унаанын ичиндеги 33 жаштагы келин, 4 жаштагы жана 1 жаштагы кичинекей кыздары менен ошол жерден эле каза болушту. Аман калган 6 жаштагы уулу жана аларды сүзгөн айдоочу учурда Балыкчы шаардык ооруканасынын хирургия бөлүмүндө.
Парында тең ошогодон жол эреже бузуулар катталат, бирок муну тергөө кызматы аркылуу азыр тергөө амалдары жүргүзүлүп, экспертизалар дайындалып, ошол тергөө кызматы ошол юридикалык баа берет алгандарына.
Өлкөдө жол кырсыктарын азайтуу үчүн 2019 жылы коопсуз шаар долбоору ишке киргизилип, Бишкек шаары менен Чүй облусунун аймагына видео камералар орнотулган. Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын жетекчисинин орун басары Ыманалы Саркулов 10 июнда жогорку кеңеште сүйлөп жатып, камералар орнотулган жерлерде жол кырсыктары азайганын айтты. Саркулов ошондой эле мас абалында унаа айдагандар үчүн 17500 сом айыппул каралганын, бирок мурдагы жылдарга салыштырмалуу быйыл ичип алып айдагандар көбөйгөнүн билдирди. Иштелип жаткан жаңы кодексте айыппулдун суммасын көбөйтүү жана айдоочулук укуктан бир нече жылга чейин ажыратуу жазасы каралган.
Буну уже 40 000, 60 000 көтөрөбүз деген сунуш болгон эл өкүлдөр тарабынан. Бирок ушул бузуулар кодексиндеги тиешелүү норма бар экен, ошо нормадан ашканга болбойт деп анан ал көтөрүлбөй алган. Азыр эми ал норманын бардыгы жокко чыгып атат.
Президент Садыр Жапаров Ички иштер министрлигине жайкы туристтик мезгилде жол кырсык алдын алуу чараларын күчөтүүнү тапшырды. Бүгүн эле Ички иштер министрлигинде чукул кеңешме өтүп, жол кырсыктарын алдын алуу боюнча комплекстүү иштерди күчөтүү талкууланды. Тийиштүү башкармалык баннер, буклет, видеоролик, репортаждар даярдалып жатканын билдирди. Жол кыймылынын коопсуздугу багытындагы эксперт Чынара Касманбетова мындай утурумдук иштерден майнап чыкпай турганын айтат. Ал айдоочулар жана коомчулукта атайын пропаганда жүрүп, эреже бузгандар катаал жазага тартылышы керек деди.
Сот системасы, следователдер уровеньде коррупция жана сөзсүз өз ара сүйлөшүү аябай көп болот. Өз ара чечип коюу көп болот. Эгер ошол жоюлмайынча жана жоопкерчиликке тартууну биз сезбей атабыз да. А эгер мас абалында айдоочуларды бир 5 күнгө камап салса ар бирин, анда алар дагы сезмек да ошол жоопкерчилигин.
Жол кыймылынын коопсуздук мекемеси билдиргендей, 2021 жылдын башынан бери 3 000 ашуун жол кырсыгы катталып, 200 ашык киши каза болуп, дагы 4 000 ашык адам жаракат алган. Кундуз Азарбекова, Нурлан Бейшебаев, Азаттык.
Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялардын документтерин кабыл алуу аяктады. Аймактык шайлоо комиссияларынын маалыматына ылайык, Бишкек шаардык кеңешине 17 партия, Ошко 9, ал эми Токмок шаардык кеңешине 6 партия арыз берди. Шайлоого катышуучу партиялар тууралуу кененирээк алдыдагы материалда.
Бишкек, Ош жана Токмок шаардык кеңештерине кайра шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялар талапкерлеринин тизмесин 20 июнга чейин бериши керек. Ал эми үгүт иштери 20 июндан 10 июлга чейин өтмөкчү.
Бишкек шаардык кеңешине катышуу ниетин билдирген партиялар: Атажурт Кыргызстан, Эмгек, Туран, Келечек Будущее, Реформа, Өнүгүү Прогресс, Биздин Кыргызстан, Биздин Эл, Столица, Замандаш, Ынтымак, Сила в единстве социалдык саясий партиясы, Жаңы Мезгил, Социал-демократтар, Ишеним, Улуу Журт, Жашылдар партиясы.
Бул ирет Бишкектеги шайлоого мурдагы мэр Нариман Түлеев башында турган Акбата жана дагы бир экс-мэр азыр камактагы Азиз Сурахматов сүрөгөн НДПК партиялары катышуу ниеттерин билдиришкен жок. Эки партия тең 11 апрелдеги шайлоодо эң көп добуштар менен алдыга чыккан эле. Бирок Бишкек аймактык шайлоо комиссиясы тарабынан НДПК добуш сатып алууга айыпталып, БШК тарабынан өнөктүктөн четтетилген.
А мен угусум боюнча НДПК катышпайт деди. Бирок НДПКнын анча мынча талапкерлери азыр Атажат Кыргызстан партия өтүп кетиптир. Бул бийликке жакын партия, бул Атажат Кыргызстан, биздин Кыргызстан, эмгек. Бирок ошол эле ынтымакты билебиз. Мурдагы эле Мекенов Кыргызстан партиясынан талапкер болгон Марлы Мамыталиев, булар эч качан бийликке катышпайса болбойт. Эмгек деле билебиз, бизнесмендерден турган курулуш компанияларына булар деле эч качан бийликке айтканда апайса болот, анан каалаган кандидат, каалаган мэрин сайлап берет.
Автандил Жоробиков шайлоо мурдагы система менен эле өтөт деген ойдо. Бийликчил жана ага жакын партияларга артыкчылык берилет. Алардын тизмелери менен ишкерлер депутат болуп келет. Ал эми бизнес өкүлдөрүнөн оппозиция чыкпайт. Анткени бизнесин тарттырып ийүү коргонучу жогору деген пикирде Жоробиков. Президент Садыр Жапаров Оштун мэрин кабыл алган учурда жергиликтүү кеңештердин шайлоосу аймактагы бийлик аралашпай, саясий өнөктүктү таза өткөрүү зарыл деген пикирин айткан болчу. Бул тапта аймактык комиссиянын маалыматы боюнча Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого катышуу үчүн 9 партия документтерин тапшырды. Ошол эле учурда Оштодо да, Бишкекте да жакшы добуш алган Ыйман Нуру партиясы бул ирет бир да шаардан шайлоого чыккан жок.
Ош шаардык кеңешине кайра шайлоого катышуу ниетин билдирген партиялар: Ынтымак, Улуу Журт, Бир Бол, Бүтүн Кыргызстан, Атажурт Кыргызстан, Улуттар Биримдиги, Келечек Будущее, Нур жана Биздин Кыргызстан партиялары.
11 апрелде өткөн шайлоодо УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев артында турат делген Атажурт Кыргызстан менен Оштун мурдагы мэри Мелис Мырзакматов жетектеген Улуу Журт партияларынын ортосунда кызуу кармаш болгон эле. Бул иретте аталган эки партия тең кайрадан шайлоого катышмакчы. Ал эми Токмок шаардык кеңешине 6 партия арыз берди.
Токмок шаардык кеңешине катышуу ниетин билдирген партиялар: Эл Биримдиги, Бирге Вместе, Эмгек, Патриот Ынтымагы, Асыл Мурас Жаштары жана Атажурт Кыргызстан партиялары.
Шайлоонун жокко чыгышына тиешеси бар болгон саясий партиялардын арасындагы талапкерлерди дагы мындай себепчи болгон талапкерлер дагы ийликтөөнү жүзөгө ашырышат. Добуш берүүнүн жыйынтыктары жокко чыкканга себепчи болгон талапкерлерди дагы каттоодон баш тартууга негиз болуп эсептелет.
Быйыл 11 апрелде Кыргызстандын бир катар шаардык жана жергиликтүү кеңештерине шайлоо өткөн. Добуш сатып алуу жана административдик ресурстардын чырынан улам Бишкек, Ош, Токмок шаарларындагы шайлоонун жыйынтыгы жокко чыгарылып, кайра шайлоо 11 июлга белгиленген.
Мамлекеттик бажы кызматынын түштүк батыш бажысынын башчысы Нурбек Айтмаматов 10 августка чейин коопсуздук боюнча комитеттин тергөө абагында калат. Анын бөгөт чарасы боюнча чечимди 1 май райондук соту чыгарды. Нурбек Айтмаматов мыйзамсыз байууга шектелип 10 июнда камалган. Атайын кызматтын маалыматына ылайык, ал бажыда коррупциялык схема түзүп, мыйзамсыз топтогон байлыгы болжол менен 6 миллион долларга баалануда. Алдыда башка кабарлардын сабы.
Сооронбай Шарипиевичтин жанында дагы ар түрдүү баягы өзүн таасири күчтүү адамдар бар да.
Жогорку кеңештин КСДП фракциясынын депутаты, мурдагы вице спикер жасалма дипломду колдонгон аныкталганын улуттук коопсуздук комитет билдирди. Атайын кызмат берген маалыматка караганда сөз Төрөбай Зулпукаров жөнүндө болуп жатат. Ал Жусуп Баласагын атындагы Кыргыз улуттук университетинин тарых факультетинде билим алып жүргөндө акы төлөбөгөндүктөн 1998 жылы 3 сентябрда 3 курстан окуудан чыгарылган. Андан кийин ал Кыргыз улуттук университетинин диплому делген номер 748 жасалма документти Ош мамлекеттик университетине тапшырууда колдонгон. Университеттин маалыматы боюнча Төрөбай Зулпукаров окуу жайдын бүтүрүүчүлөрүнүн катарында жок. Ал эми көрсөтүлгөн номер менен катталган диплом Усубалиева Чолпон Кылычбековнага берилген. Ушул тапта Төрөбай Зулпукаров кумтөргө байланыштуу атайын кызматтын тергөө абагында камалып жатат. Улуттук статистика комитетинин маалыматы боюнча былтыр ар бир төртүнчү кыргызстандык жакырчылыкта жашаган. Ошентип кедейликтин жеткен чегинде жашаган калктын саны 1,678,000 адамды түзгөн. Алардын 73,7% айыл жергесинде жашайт. Жалпы жакыр калктын дээрлик 60% Ош, Жалал Абад жана Чүй облустарында. Стандарт боюнча эгер адамдын бир жылдык кирешеси 35,000 сомдон аз болсо ал кедейликте жашайт деген аныктама берилет. Ал эми жакырчылыктын жеткен чеги 19,700 сомдон аз киреше алуу деп аныкталган. Ошондой эле өлкө боюнча 833,000 бала жакырчылыкта жашайт.
Это приводит к чему? Продовольственная безопасность и отсутствие кормовой базы.
Чүй облусунун дыйкандары суу бөлүштүрүүдө башаламандык болуп, жергиликтүү бийлик кырдаалды көзөмөлдөй албай жатканына нааразы. Сонун тартыштыгынан уламалар 14 июнда министрлер кабинетинин алдына кайрадан акцияга чыгышты. Эске салсак, министрлер кабинетинин төрагасы Улукбек Марипов өткөн аптада чөбүсүн кыдырган маалда дыйкандар менен жолугуп, эгин талааларын суу менен камсыздоону чөбүсүнүн жетекчилигине тез арада чечүүнү тапшырган болчу. Бүгүн да акцияга чыккан фермерлер эгин тегини күйүп, азык-түлүк коопсуздугунан коркунуч жаралышы мүмкүндүгүн эскертишти. Нааразы болгон дыйкандар менен президенттин администрациясынын агроөнөржай комплекси жана экология бөлүмүнүн башчысы жолукту. Чиновниктер суу тартыштыгын кышкысын кардын аз жаганы менен негиздеп жатышат.
У нас в данное время всего лишь 6 кубов вода.
Азыркы учурда суунун көлөмү 6 куб гана. Былтыр бул маалда 10 куб болчу. Жарымы жок болуп жатат. Мисалга айтайын, чүйдөн алды 1,5 гектар жерге 400 литр суу жетти. Мындай болуп жатканына 20 күн болуп калды. Бул эмне дегендик? Биздин талабыбыз ушуларды иретке келтиришсин.
В данное время наше требование, чтобы повели порядок.
Туугандар, белге мисалы келдиңер, о, маселе менен келдиңер, маселени чечиш керек. Эгерде белге келген менен суунун деңгээли көтөрүлүп кетсе, сонун болот эле. Бул Алла Таала берип аткан маселе болот да. Эми мына жетекчилерден, эми силерде күмөн болбош керек. Ал бирөө көбүрөөк алып алды, бирөө көп алып алды деген сөздөр бар. Аны мына биз көзөмөлдөйбүз.
Чене беребиз.
Чене беришет. Милдет алат. Керек болсо ченегенде мына элчиликтен күмөн болбосун, силерден да адамдарыңарды койгула.
Айыл чарба министрлиги Кыргызстандан айрым товарларды Евразия экономикалык биримдигине кирбеген мамлекеттерге ташып чыгууга убактылуу тыюу салууну сунуштаган токтом долбоорун коомдук талкууга койду. Ага ылайык буудайды, жүгөрүнү, арпаны, күрүчтү, унду, өсүмдүк майын, жумуртканы, кумшекерди жана чөп, саманды ушул жылдын аягына чейин тышка алып чыгууга тыюу салуу каралган. Министрлик былтыр жогорудагы айыл чарба өсүмдүктөрүн себаян таразайып, алардын баасы 60-70% чейин өсүп кеткенин билдирди. Анын үстүнө коронавирус пандемиясынан улам чек аралар жабылышы да бул айыл чарба продукцияларынын тартыштыгына алып келген.
Орусияда коронавирустун жайылышы күч алып жаткандыктан Санкт-Петербург менен Москва шаарларында чектөөлөр киргизилди. Акыркы сутка деле өлкө боюнча вирус 15 миңдей адамдан чыккан. Бул февралдан берки эң жогорку көрсөткүч. Адистер белгилегендей, коронавируска каршы эмдөө Орусияда жай жүрүп жатат. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Москвада жаңы чектөөлөргө ылайык 20 июнга чейин тамактануучу жайлар кечки 11ге чейин гана иштейт. Коомдук транспортто жана адамдар көп чогулган жайларда беткап менен мээлей кийүү эрежелери күчөтүлөт. Эпидемиологиялык эрежелерди бузгандарга 5000 рубль айып пул салынат. Ошондой эле 15 июндан 19-уна чейин дем алыш жарыяланды. Мекемелер жумушчулардын 30% аралыктан иштөөгө жибериши шарт. 20 июнга чейин бардык көңүл ачуучу парктар, спорт аянтчалары, балдар ойноочу жайлар жабык болот. Москвалыктардын айрымдары мындай чектөөлөргө нааразычылыгын билдиришсе, башкалары туура көрүшөт.
Көп миллион киши жашаган чоң шаарда мындай чектөөлөрдү киргизүүнүн кажети жок. Коронавируска кабылгандардын саны менен калада жашагандардын санына шайкеш келбейт. Биз деле жинде эмеспиз да. Эгер кырда лайбай эле коркунучтуу болуп кетсе, анда балким кандайдыр бир чаралар керек.
Там нет умирающих.
Сложно сказать, насколько оправданы действия.
Шаар бийлигинин бул кадамдары канчалык өзүн актарын азыр айтуу кыйын. Эгер кырда ал чындыгында ушундай оор болсо, анда балким туура эледир. Анткени бир гана ушундай чектөөлөр шаардыктарга өз ден соолугунун камын көрүүгө шарт түзөт.
Жители города позаботиться о собственном здоровье таким образом.
Москванын мэри Сергей Собянин айтымында адистер былтыркыдай эле коронавирус апрель-май айларында күч алаарын болгошкон. Бирок коронавирустун жаңы штамдарына байланыштуу вирусту жуктургандардын эң жогорку көрсөткүчү июнь-июль айларына туш келери күтүлүп жатат. Башкала жетекчиси кошумчалагандай, москвалыктардын жарымынан көбүнүн коронавируска каршы иммунитети бар болгону менен азыр катуу ооруп жаткандар да арбын. Илдетке чалдыккандардын көбү учурда жасалма дем алдыруучу аппараттарга туташтырылган. 12 июнда Интерфакс агенттиги Орусиянын президенти Владимир Путиндин сөздөрүнө таянып, 144 миллион калкы бар мамлекетте 18 миллион гана киши эмдөөдөн өткөнүн жазган. Орусия коронавируска каршы Спутник V вакцинасын дүйнөдө алгачкылардан болуп чыгарган. Азырынча бул препарат дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун каттоосунан өтө элек. Бийлик вакцинация кампаниясын күчөтүүгө аракеттенгени менен эксперттер эмдөө кыйла жай жүрүп жатканын сынга алышууда. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Футбол бойынша 4 жыл сайын өтө турган Европанын чемпионаты былтыр коронавирус пандемиясынан улам быйылкыга калган. Бир айга созула турган футбол мелдештери Европанын 10 мамлекетинин 11 шаарында 11 июнда башталды. Алгачкы оюндардын жыйынтыктары тууралуу кийинки материалда.
Тандоо турларынан өтүп эленген мыкты 24 курама командалар 6 тайпага бөлүнүп оюнду башташты. Акыркы 3 күндө 7 оюн болду. Чемпионатты Түркия менен Италия ачып, оюн 0-3 эсебинде италиялыктардын жеңиши менен аяктады. Ошол эле күнү Уэльс менен Швейцария беттешип, оюн 1-1 менен жыйынтыкталды. 12 июнда 4 оюн болду. Эсте калганы Даниянын мыкты жарым коргоочусу Кристиан Эриксен Финляндия менен мелдештин 45 минутасында эстен танып чыгылды. Аны дарыгерлер жүрөгүнө массаж жасап жатып, өлүмдөн алып калышты. Эриксен ооруканада эсине келип, бүгүн 2 күндөн кийин окуяга комментарий берип, абалы жакшы болуп калганын билдирди. Бул оюнда датчандар финдерге 1-0 эсебинде утулуп калышты. Муну сенсацияга тарып алашууда. Ушул эле күнү Орусиянын курама командасы Бельгияга 0-3 эсебинде утулду. Англия болсо Хорватияны 1-0 эсебинде жеңди. Ал эми Түндүк Македония Австриядан 1-3 утулду. Кечээ түндө Андрей Шевченко машыктоочусу болгон украиндардын командасы Нидерландыга 2-3 эсебинде жеңилип калышты. Ушул сааттарда болсо Шотландия менен Чехия ойноп жатат. Ал эми бүгүн 14 июндан 15 июнга ооган түнү саат 12:50 Испания менен Швеция. Ал эми 15-ден 16 июнга ооган түнү саат 12:50 Франция менен Германия ойнойт. Айтмакчы, дүйнөлүк чемпионаттын тандоо туруна катышып жаткан Кыргызстандын курама командасы эртең Япония менен күч сынашат. Бакыт Төрөгелди, Азиз Самарбеков, Азаттык, Бишкек.
Азыр 15 июнда Кыргызстандын аймагында күтүлгөн аба ырайы тууралуу маалымат. Азаттыктын жаңылыктары жана башка материалдар менен кененирээк биздин сайтыбыздан жана соц тармактагы баракчаларыбыздан таанышсаңыз болот. Ал эми биз бүгүнкү программаны жыйынтыктайбыз. Бишкектеги студияда мен Жазгүл Эгембердиева иштедим. Аман туруңуз.